habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa habeen arbacaa bisha oktoobar waa 17 sanadka 2018ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 midirband iyo bogga v o a somali.com idaacadda galabtana caawana aan idhaahday dhegaystayaal waxaa idiin daadihinaya axmed cali sheekh iyo anigoo ah jaamac buule jaamac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah wasiirada arrimaha dibadda Ethiopia iyo Eritrea oo maanta tegay magaalada Muqdisho.
We respect the sovereignty, territorial integrity and political independence of the three countries, but we are working towards what you call...
waxaanu ixtiraameynaa qarannimada, midnimada iyo sharafta dhuleed iyo madaxbanaanida siyaasadeed ee saddexda waddan, waxaana ka shaqaynaynaa isdhexgalka dhaqaale iyo horumarka waddamada geeska Afrika. Codkaasina waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda Eritrea Cusmaan Saalax. Goor dhowa ayaad ku maqli doontaan idaacaddeena.
Waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan booqashada wasiiradan oo saameyn ku yeeshay Muqdisho iyo xildhibaano ka cabanaya.
Xildhibaanadan waxay leeyihiin xasaanaday leeyihiin sharaftood iyo karaamadooda la ilaaliya. Madaxda taliyaasha ciidamada ha noqdaan kuwa booliiska militariga nabadsugidda, dhammaan ciidamada amniga waa inay u istaagaan inay ku wacyigeliyaan una sheegaan ciidamada inay ilaaliyaan sharafta iyo karaamada xildhibaanka uu leeyahay.
Sidoo kale waxaynu idiin haynaa wareysi gaar ah oo aanu la yeelanay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud.
Arrimaha amniga sida ay u socdaan iyo institutionskii amniga iyo ciidamada iyo waxaas leahay sidan si ka fiican loo samayn karaa amniga jirtay waa igu jirtaa. Arrimaha kale dowladdu inay revenuegeeda kor u qaaday oo maxaanku iraaday waxaysana waa meelaha waxay ka mid tahay horumarka laga sameeyey dhaqaalaha xaggiisa, khaasatan dakhliga dowladda kor loo qaaday.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida.
xogayaha arrimaha dibadda Maraykanka Mike Pompeo ayaa sheegay in markii uu la kulmay hogaamiyaasha Sacuudigu aysan doonayn inay ka hadlaan dhammaan xaqiiqooyinka ku hareereysan maqnaanshaha suxufiga reer Sacuudi ee fadhigiisu ahaa Maraykanka. Jamaal Khashoggi oo aan la arag tan iyo bishan Oktoobar 2-deedii markii uu galay qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul ayaa saraakiisha Turkigu waxa ay sheegeen in lagu dhex dilay halkaasi kadibna xubin xubin loo kala gooyay jirkiisa eedeymahaasi oo Sacuudigu ay beeniyeen. Pompeo oo Ankara u jooga inuu mas-uuliyiinta Turkiga kala hadlo baaritaanka ay ku hayaan kiiska wariyaha la la'yahay ayaa sheegay in boqor Salmaanka Sacuudiga iyo dhaxalsuuga Maxamed bin Salmaan ay labaduba u ballan qaadeen inay dunida la wadaagi doonaan natiijada baaritaan ay ku hayaan arrintan. Pompeo waxa uu sheegay in Sacuudigu ay ka go'an tahay in ay la xisaabtamaan cid kasta oo lagu helo inay qalad gashay, taasi oo aysan jirin cid ka reeban xitaa xubnaha boqortooyada Sacuudiga. Wargeyska The Wall Street Journal ee Mareykanka ayaa talaadadii qoray in wakiilo Sacuudiyaan ah ay garaaceen, daroogeeyeen, kadibna cadcad u jarjareen Jamaal Khashoggi. Waxaa sidoo kale warkaasi la mid ah wariyey qaar ka mid ah warbaahinta dalka Turkiga.
Wasiirka koowaad ee Ingiriiska ayaa hortagaysa midooda Yurub xilli ay labada dhinacba wajahayaan wada xaajoodka uu Ingiriisku kaga baxayo midooda Yurub oo la isku afgaran laayahay. Qaybo badan oo ka mid ah wadahadallada ayaa la isku afgartay bilihii lasoo dhaafay, balse qodobo kale oo muhiima ayaa la isku mari waayey. Qodobada la isku afgaran waayey waxaa ka mid ah sida laga yeelayo agaasinka xuduudka waqooyiga Ireland iyo Ireland oo iyadu xubin ka ah midooda Yurub. Kadib markii ay Theresa May, wasiirka koowaad ee Ingiriiska, ay khudbad u jeediso madaxda midooda Yurub, ayay iyagu isku hari doonaan casho iyo fiidsi dheerna u geli doonaan sida ay ka yeelayaan go'aamada u dhiman wada xaajoodka.
musharax u taagnaa doorashooyinka baarlamaanka dalka Afghanistan ayaa maanta lagu dilay weerar bambaano oo lagu qaaday xafiiskiisa, sida ay sheegeen saraakiisha gobolka Helmaan. Omar Zawaag, oo ah afhayeenka barasaabka gobolka Helmaan, ayaa sheegay in Jabaal Qahramaan lagu dhex dilay qarax lala beegsaday xafiiskiisa magaalada Lashkargah, kaasi oo sidoo kale dhowr qof oo kale lagu dhaawacay. Dhinaca kale, dhaqtar ku sugan qaybta xaaladda degdega ah ee isbitaalka Helmaan ayaa sheegay in labo qof ay dhinteen, lix kalena ay ku dhaawacmeen qaraxa. Warbaahinta gudaha ayaa sheegtay in Qahramaan walxaha qarxa loo dhex geliyey kursigiisa. Si kastaba, goobjoogayaal ayaa VOA u sheegay in qof soo xirtay jaakad qaraxda oo iska soo dhigay taageerihiisa uu isku qarxiyey Qahramaan. Kooxda Taalibaan ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxa. Kooxdan ayaa horaantii bishan ku dhawaaqday inay carqaladeyn doonto doorashooyinka Afghanistan.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Dalka Kanada waxaa laga sharciyeeyey isticmaalka maandooriyaha xashiishka, kaas oo tan iyo 2001 loo isticmaali jiray daawo ahaan oo keliya marka uu qofku wato warqad dhakhtar. Arrintan ayaa Soomaalida Kanada qaarkood ay u arkaan inay halis ku tahay jaaliyadda Soomaalida oo qaar ka mid a caruurtooda ay horey ugu lug lahaayeen falalka gaangiska oo qaar badan ay ku dhinteen. Wariyaha v o eda Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan Kanada ka soo diray.
Dalkan Kanada ayaa noqonaya dalka labaad ee soo raaca Uruguay ee laga sharciyeeyo isticmaalka maandooriyaha xashiishka si maadeysi ah. Dadka oo in muddo ah saf ku jiray ayaa saqdii dhexe talaadadii ay soo gelisay arbacadii loo furay tukaamo ay ka iibsan karaan xashiishka marka laga reebo gobolka Ontario, oo ilaa laga gaarayo bisha Abriil ee sanadka dambe laga iibsan karo onlineka oo keliya. Qofka waxaa loo ogol yahay in 30 gram oo keliya uu dibadda ula baxo, waxaana isticmaali kara 19 sano jir iyo wixii ka weyn. Sidoo kale, ciddii lagu qabto iyadoo xashiishka ka iibinaysa qofka yar da'daas ayaa la sheegay inuu mutaysan karo 14 sano oo xariga. Dowladdu waxay qiyaasaysaa in sanad walba $400 million oo dollar oo canshuur ah ay uga soo xaroon doonto xashiishka. Haddaba, qaar ka tirsan Soomaalida ku nool magaalada Toronto ayaa v o eda uga waramay saameynta ay arrinkan ku yeelan karto dhallinyarada Soomaalida.
Waxaa ummadda Soomaaliyeed ay u saameyneysaa si aan aqliba ahayn, gaar ahaan caruurteena iskoolka aado, sababtoo ah wuxuu noqonayaa waxaan wax sharci ah, isla markaana caruurteena ay u helaan si aad u fudud, isla markaana cunuga meeshu waagii hore dhib ku ahaan lahayd inuu ka bilaabo inuu geedan qaato, inuu ka bilaabayo soo yar ama ha noqoto ejajka 14-15, hadhowna maaragtay uu dhibaato xoog le usoo jiidaya familkaas. Marka wuu fududaanayaa ilmaheena say u helaan, dhibaatooyin badan uu u geysan karo. Dhibaatooyinkana waxaa ka mid ah cudurada gaar ahaan ku dhaco maskaxda.
Xashiishka wuxuu leeyahay saameyn badan buu ku lahaan doonaa dhalinyarada Soomaalida ku nool khaasatan Kanada, sababtoo ah ayagoo horaantii oo maaragtay ooba dhib weyn u geystay oo maaragtay gangs iyo wax oo khatar galeen, haddeena waxaaba usii horseedi kartaa inay maaragtay nolosha ka dhacaan oo waxbarasho ka seegaan.
Madaxa gobolka Ontario Doug Ford, oo sidoo kale hogaamiya xisbiga muxaafidka ee gobolka, ayaa sheegay in ra-iisul wasaaruhu uu ku degdegay dhaqangelinta xashiishka. Dadka ka shaqeeya arrimaha caafimaadka dhimirka ayaa qaba in saameyn weyn oo dhanka maskaxda uu keeni karo isticmaalka maandooriyaha xashiishka. Haddaba, Hooda Samatar waxay horey u sameysay cilmi baaris ku aadan maandooriyaha xashiishka, waxay rumaysan tahay in dhib weyn uu u geysan karo dhallinyarada.
Research badan baan akhristay oo marawaanada ku saabsan iyo dhallinyarada iyo saameynta maxay ahayd ku leedahay dhallinyaradeena. Marka waxaan arkay caafimaadka inayna u fiicnayn, maskaxdooda inayna u fiicnayn, maskaxdooda inay wax yeesho, ilmihii si fiican uma fekerayo, ilmihii daraasadiisa kama soo baxayo, macalimiinta way arkeen, dhinaca caafimaadkuna way arkeen, mental healthkiina research badan bay ka sameeyeen. Iskuulkii dhalinyarada inta badan ee marawaanada isticmaasha iskuulka ma tagaan, waqtigooda waxay ku dhaafiyaan inay marawaanadaas cabaan ilaa habeenkii ilaa maalintii. Marka maxay ahayd dhibaatadu ee kasoo bixi doona marawaanada inaa la legalize gareeyo? Waa taas.
Laakiin waxaa jira su-aalo u baahan in jawaabo loo helo, kuwaasoo ka mid ah waxaa laga yeelayo in ka badan 500,000 oo qof oo loo xiray xashiishka, kuwaasoo loo diiwaangeliyey inay dembi galeen oo ay hadda ku adag tahay xitaa inay shaqo helaan. Daraasad la sameeyey ayaa tilmaameysa in 3 jeer dhalinyarada madowga ay ku jabaarmaan kuwa cadaanka ee loo xiray isticmaalka maandooriyaha xashiishka. Dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada iyo qaar ka tirsan xildhibaanada dalkan ayaa dalbanaya in dadkaas la cafiyo lagana saaro liiska ah inay horey dembi u galeen. Laakiin waxaa jira warar sheegaya in dowladdu ay qorsheynayso in dadka loo qabtay wax ka yar 30 gram oo maandooriyaha xashiishka laga cafin doono. Xashiishka ayaa mamnuuc ka ahaa dalkan Kanada ilaa 1923, balse 2001 ayaa loo fasaxay in daawo ahaan loo isticmaali karo markuu dhaqtar soo qoro. Isla marka lagu dhawaaqay in dalkan uu sharci ka yahay xashiishka, waxaa laga dareemay xuduudaha dalkan uu la leeyahay Mareykanka in dadka si aada loo baariyay. Waxaana jiray in dowladdu ay boorar ku dhejisay garoomada diyaaradaha iyo xuduudaha, taasoo ku aadan in dadka u safraya meel ka baxsan Kanada ay hubiyaan inaysan wadan wax xashiisha. Sidoo kale dowladda ayaa malaayiin dollar ku bixinaysa sidii dadka loogu wacyigelin lahaa isticmaalka xashiishka. Magaalada Toronto oo keliya waxaa loo qorsheeyey 4.5 million oo dollar oo lagu fulin doono mashaariic dadka lagu barayo qaabka ugu wanaagsan ee ay u isticmaali karaan xashiishka. Sharciyeynta maandooriyaha xashiishka ee Kanada ayaa ku soo beegmayay iyadoo sanadihii u dambeeyey gobollo ka mid a Mareykanka oo Kanada ay daris yihiin ay sharciyeeyeen isticmaalka. 9 gobol oo Mareykana iyo caasimada Washington ayaa sharci ka yahay isticmaalka xashiishka oo u furan labadaba dadka caadiga ah iyo kuwa u isticmaalo dawo ahaan. 7 gobol oo Mareykana waxaa loo ogol yahay un dawo ahaan qofka uu dhaqtar u soo qoro, halka 4 gobol ay sharci darro ka dhigeen adeegsigiisa. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo nagu soo booqday xarunta v o eda ee London ayaa wareysi dheer oo uu siiyey Falastiin Axmed Iimaan oo ku sugan London waxa uu kaga hadlay arrimo ay ka mid yihiin amniga, siyaasadda dalka, ujeedka loo aasaasay xisbiga uu hogaamiyo, isbedelada ka dhacay gobolka, iyo arrimo kale. Ku soo dhawaada qaybta koowaad ee wareysiga ay la yeelatay Falastiin Iimaan waxa uuna kaga hadlayaa caqabadaha hortaagan amniga, mowqifka dowladda Soomaaliya ay ku taageertay Sacuudiga, iyo waxa uu kaga jawaabayo in uu Muqdisho ka wado olole siyaasadeed si mar kale uu isugu soo sharxo xilka madaxtinimada Soomaaliya. Waxaana ugu horreyn uu ka jawaabayaa in uu sharaxaad ka bixiyo xisbigii uu dhowaan Muqdisho kaga dhawaaqay.
Well, xisbiga dalka dabcan waad ogtahay annagu 2010 aan xisbi sameynay, berigaas xisbiya badanaa samaysmay, dalka samaysmay, laakiin xisbiyadaas waxay u samaysmeen si oo aan meel banaanay ka samaysmeen oo shuruucdu iyo wixii ma jirin. Laakiin maanta dee sharciga xisbiyada dalka ka jiro, siyaasadda dowladdu waxay qaadatay xisbiyadu inay shaqeeyaan siyaasadda xisbiya lagu galo. Marka dee annaguna xisbiyadaas dalka ka dhismaan ka midnahay 2020 anaga horreysay oo horteen dhisantay, haddaan annaguna bilownay. Maadaama ay cayaarta siyaasadda hadda ay u bedelantay xisbiyo, nin walba weelkii weelka wax ku shuba lahaa u leeyimid. Marka xisbigeena saasuu ku salaysan yahay, wax gaar oo asaga u gaaram uu qabo ma jirto.
Marka dad badan waxay u arkeen in ololihii doorashada 2020 aada bilowdeen. Rajo intee la-egaa ka qabtaa marka la gaaro 2020 inaad isu soo sharaxdo ama xisbigaagu uu noqdo xisbi xaakim?
Ma horta dee ololihii doorashada bilowday ma sax ma ahan, leanna doorashada weli ma dhowa, 2 sano ka dhiman, qof 2 sano olola wadi karana sidiisaba ma jirin. Laakiin sameynta xisbiyadu dee ololaha ka mid maa kow. Falastiin dee waa kuu sheegay 20 xisbiya samaysatay olola ma ahayn. Xasan Sheekh midka oday ka yahay markuu samaysay muxuu olola u noqday? Waa su-aal ayadana sideed in la isweydiiyo u baahan. Taas waa qayb. Qaybta kale tan doorashada 2020 annaga xisbigan sameynay heykalka structureka weli wax badanaa nooga dhiman. Marka structurekaas uu dhammaystirmo oo xisbiga uu noqdo xisbi wax walba u dhan yihiin oo gobollada iyo jamhuuriyadda oo dhan jooga, diyaasbarada jira, meel walba jira, then decisionka ayaa xisbiga magaciisa ku cararaya, markaasaa uu soo baxaya. Adaalira
dalka muddaa ka maqneed, markaa hadda ku laabatay sanad iyo dhowr biloodaad ka maqneed, maxaa isbedela oo aad dareenta?
Aniga dalka dabcan Soomaaliya, dowlad dhisidda Soomaaliya waxay soo bilaabatay mar hore, process socda waaye. Processkaasina hoos u dhac iyo kor u kacba waa leeyahay. Meelo badan oo hoos u dhac aan ka dareemay way jiraan, meelo badan oo kor u kac ka dareemayna waa jiraan.
Maxaa ka mid a meelaha aad hoos u dhacay istiriwaa?
Arrimaha amniga, sida ay u socdaan iyo institutionskii amniga iyo ciidamada iyo waxaas leeyahay, sidan si ka fiican loo samayn kara amni jirta waa igu jirtaa. laakiin dadka mas-uuliyiinta ee dalka taladiisa hayay unaa sidau arkay. Arrimaha kale dowladdu inay revenuegeeda kor u qaaday oo maxaanku yiraahdaa ay waxaysayna waa meelaha waxay ka mid tahay horumarka laga sameeyey dhaqaalaha xaggiisa, khaasatan dakhliga dowladda kor loo qaaday. Marka dee processkaas socdo oo waddadaas dheer oo safarka dee caqabadana way leedahay, godad waa leedahay, meelo taagmaa waa leedahay, laakiin overall aniga nin waxaan qof mar walba optimista ama qof walba rajo fiican qabo oo waxa fiican arka. Inta badan dalku inuu hagaagayaan arkaa, rajadiisuna ay mustaqbalka fog ay fiican tahay.
Waxaa tahay madaxweynihii soo dhisay inta badan marka Puntland laga reebo maamul goboleedyada hadda waddanka ka jira. Maamul goboleedyada iyo dowladda federaalkana waa ogtaha meeshay kala joogaan oo wax xiriir hadda ma lahan, xiriirku waa ku isku jiray. Maxaa isleeda arrimahaasi way keeneen?
Wal, cilaaqaadka maamul dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka hadda ka dhexeeya wuxuu ka mid yahay meelaha aan isleeyahay sida loo sameeyey, sida loo xalliyay ama loo wajahay si ka duwan oo ka run ama loo wajahi kara ay ugu jirtay ka mid tahay. Dowladda dabcan dhexe ayaa laga rabaa, maamuladan waa dalka qeybihiisa kala duwanaay oo dhan. Dowladda iyadaa laga rabaa inay isku hayso dadka iyo kalsoonida lasoo celiyo oo la waxeeyo. Mana u arko in horumar badan oo weliba khaasatan dhinaca siyaasadda ah la gaari karo haddii wada shaqeyn dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadu aanay jirin. Marka arrintaasi waxay leedahay dareenkeeday leedahay, waana rajaynayaa madaxdu inay ku mashquulsan tahay in muxuu ay xallisanto.
Markii lagu doortay ugu horreysay waraysiga ugu horreeya v o siisa, waxaad ku sheegtay in arrimaha ammaanka ah xoogga saari doonto. Waxyaaba badan oo ammaanka laga qabtay, waxyaabaan laga qaban intaba waa ay jireen. Maanta meesha uu joogo markaa fiiriso, madaxweynihii kaa dambeeyana dabcan ballantaasuu qaaday, maxaa ka mid a caqabadaha ugu waaweyn ee hortaagan in amniga gaar ahaan caasimada la sugo al-shabaabna laga adkaado?
Horta caasimadu jasiirad yar oo badweyn ku dhex taalla ma ahna dalka ku dhex taalla. Amniga caasimaduna wuxuu ku xiran yahay amniga meelo kaloo badan. Matalan, way adag tahay amniga caasimada in la sugo inta labada shabeelle oo maxaanku yiraahdaa caasimada ku xiran amnigoodu uu xun yahay ama nimanka shabaab ahay ay joogaan. Marka aniga waxaan isleeyahay horta amniga caasimada waa priority waayahay, laakiin amnigaas guduu ka mid yahay xaaladda ciidankii nabadgelyada amniga oo ama xoogga dalka Soomaalida ahaadaano ama nabad sugidda ha ahaadaan, yacni xaaladda maanta ay ku sugan yihiin iyo isbedelada qaar ka dhacayo ama ka socda, yaan isleeyahay in ay maanta ay tahay caqabad weyn oo horumar degdeg ah in la sameeyo ku noqonayso. Isbedel kastaa dabcan waqtigiisuu qaataa, waayihiisuu leeyahay. Waxa ka dambeeya iyo xigmadda ka dambeysa runtii aniga ma ogi, laakiin dowladda ayadaa og oo dee go-aanada ayadaa gaartay. Laakiin milatariga iyo nabad sugidda xaaladooda sida hadda ay tahay, waxaan isleeyahay waxay qeyb ka tahay caqabadaha amnigu inuu horumaro ka waxaysmayo. Dabcan Amison sideeda waa sidoo kale. Marka waxaan isleeyahay waxyaaba badan oo sida ay yihiin si dhaanta loo qaban karay oo amniga ku saabsan iyo qaab dhismeedka ciidamada amniga jira.
Dalka Turkiga xiriir dhow la leeyahay Soomaaliya, marka la fiiriyo wadamada kale howlo badanna waa ay ka fuliyeen. Dowladdu toddobaadkan waxay soo saartay war saxaafadeed ay ku taageerayso dowladda Sacuudiga oo ay isku khilaafsan yihiin arrinta ku saabsan wariyihii Jamaal Khashoggi. Sidee u aragtaa mowqifka dowladda ee ka qaadata arrintaas?
Wala, aniga ma garanayo horta waxa ay ku kallifahay inay mowqifkaas qaadato dowladda, leanna Sacuudi iyo Turki ayagaaba wada hadlow haayo oo collaboration wada sameeyo haayo oo ciidamadoodii amniga transition isku keenay dembiga hala wada baara dhahayo oo wada socdo. Marka aniga ma garanayo waxa ku kallifay dowladdeena inay mowqif qaadato. Saxna ilama ahan. Waa arrin laga waxaysan karay. Waa arrin aad u adag inaad Sacuudi Imaaraad la kala safataa. Horta waa arrin aad iyo aad u adag, sideedii u adag tahay. Laakiin haddana aniga waxa ii muuqda in oo laga maarmay oo aan wax ku khasbaayo dowladda positionkaas inay qaadatahay aanay jirin. Labada dalna ma u malaynayo mid hadda dowladda intii mid cadaadis isku saaray oo xagga maxaa saas u tira xagga saas dheh ee la yiro. Laakiin dee xoogaa meeshaas waa waxaan isleeyahay fudayda ka dhacay.
Marka la fiiriya hadda Turkiga iyo Sacuudiga markay timaado, kee isleedahay danta Soomaalida marka la fiiriya ama xiriirka Soomaalida waa u dhow yahay oo dowladdu waa ay tahay haddaysa dhexdhexaadka noqonayn inay walba dhinac u jeesato?
maya horta de hal wax lama dafiri karo qof xora oo socoto oo nool in la dilo de ayadu wax hadda mowqif oo la isku taageero ama la isku waxay maba ahaba laakiin aniga waxaan qabaa dowladda Turkiga aad iyo aad muhiim noogu tahay kaalmahada ay Soomaaliya siisahay waa mid material ah iyo mid macnawi ah labadaba way leedahay oo dal Soomaaliya ka maaranta ma dalka kaliya ee caalamka oo dhan marka la isku soo celiyo dowladda Soomaaliya budget inta siiyay ku shubay yiri waay qasnadaad sida adiga waxaad priority muhiimad u aragto ku maamul Saudiiguna sidoo kale sameeyeen ayaguna mararka qaar marka labada in la kala doorto aanu maqabo marna in la wada hayaan qaba lala wada saaxiibo mid walbana duruufaha gaarka loo sheegto saaxiibtinimadooda iyo walaalnimadooda la hayo haddii mushkilad jirto wax laga xalli karana wax laga xalliyo haddaan wax laga xalli karana de principle-kii humanitarian-ka ahaayo ah do no harm waxa jira haddana ka raay karin ha uga darin in la qaato oo meel dhex laga istaagaan qabaan
kaasi waxa waa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud dhageysiyaal qayb kale oo wareysigaasi ka mid ah waxaad ku dhageysan doontaan idaacaddeena Brito haddii Alla idmo
fiid wanaagsan dhageysiyaal mar kale halka aad nagala socotaana waa VOA Wasiirada Arrimaha Dibadda ee dalalka Itoobiya iyo Eritrea ayaa maanta soo gaaray magaalada Muqdisho. Wasiirada ayaa intii ay joogeen Muqdisho la kulmay madaxda dowladda Soomaaliya. Booqashada wasiiradan ayaa qayb ka ah dadaal lagu sii xoojinayo isbeddelka nabadeed iyo wada qabsiga ee ku soo kordhay dalalka Geeska Afrika. Wadahadalada kadib ayay saddexda wasiir arrimaha dibadeed ee Soomaaliya, Itoobiya iyo Eritrea shir jaraa'id ku qabteen Muqdisho. Wariyaha VOA-da Seenow Abuukar Maxamed ayaa warbixin halkaas ka soo dirtay.
Wasiiradan arrimaha dibadda ee Soomaaliya, Itoobiya iyo Eritrea, Dr. Wargane Gebiyahu iyo Mr. Cusmaan Saalax ayaa kulan la qaatay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya, Axmed Ciise Cawd. Kulankooda ayay kaga wada hadleen si xoojinta xiriirka wadamada Geeska Afrika iyo iskaashiga dalalka gobolka, gaar ahaan talaabooyinka ka dhashay heshiisyadii taariikhiga ahaa ee ay gaareen Itoobiya iyo Eritrea. Kulankooda kadib ayay si wada jir u qabteen shir saxaafadeed. Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawd oo sharaxay booqashada wasiiradan ayaa yiri:
The visit was part of the heightened diplomatic cooperation between the three nations and the continuing
booqashadu waxay qayb ka ahayd dadaallo iyo iskaashi diblomaasiyadeed oo heerkoodu sareeyo oo ka dhexeeya saddexdan waddan iyo sii wadista hannaanka wada hadal ee ka dhashay heshiiskii saddex geesoodka ahaa ee u dhexeeyay Soomaaliya, Itoobiya iyo Eritrea ee asmara lagu saxiixay bishii Sebtembar ee sanadkan 2018. Wasiirka arrimaha dibadda ayaa sheegay intii ay booqashada ku joogeen wasiiradan Muqdisho ay sidoo kale la kulmeen ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre, booqasho sharafeedna ay ugu tageen madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Wasiir Awad oo ka hadlayay wixii ay madaxdu ka wada hadleen ayaa yiri:
The leaders discussed progress on the trilateral agreement of joint cooperation in the economic, political and security fields.
Wasiiradu waxay ka hadleen horumarka ilaa iyo hadda laga sameeyay heshiiska dhaqaale, midka siyaasadeed iyo amni ee ay gaareen. Waxayna xaqiijiyeen sida ay saddexda wadan ugu go'an tahay gaarista iyo hirgelinta ahdaafta ku xusan heshiisyadan. Wasiirka arrimaha dibadda ee Eritrea Cusmaan Saalax ayaa sheegay in dalalkan ay ka go'an tahay tixgelinta madaxbanaanida iyo sharafta, isagoo xusay in ay dhageysan doonaan talaabooyinka dowladda Soomaaliya ee arrimaha gobolka.
We respect the sovereignty, territorial integrity and political independence of the three countries, but we are working towards what you call
waxaanu tixgelinaynaa qarannimada, midnimada iyo sharafta dhuleed ee madaxbanaanida siyaasadeed ee saddexdan wadan, laakiin waxaan ka shaqeynaynaa isdhexgalka dhaqaale iyo horumarka wadamadan geeska Afrika. Waxaan dhageysan doonaa tallaabooyinka dowladda Soomaaliya tixgelinna u haynaa doorkeeda gobolka. Wasiirka arrimaha dibadda ee Itoobiya Dr. Wargonna Gebiyaahu ayaa sheegay in ay Itoobiya diyaar u tahay xoojinta xiriirka saddexdan dal.
We are ready to consolidate this very important relationship. The relationship
waxaan diyaar u nahay xoojinta xiriirka saddexdeena wadan oo aan dadkeena uga faa'iideyno xiriirkan aan ku dhisnayn siyaasadda oo keliya ee ku dhisan dhiigga iyo walaaltinimada sidii aan ugu abuur lahayn isdhexgal dhaqaale. Saddexdan wasiir arrimo dibadeed oo ku bahoobay guddi heerkiisu sareeyo oo ay sameeyeen madaxda saddexda wadan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, Abiy Axmed iyo Asiyaasi Afwerki ayaa bishii Sebtembar booqashamidan la mid ah ku tagay dalalka Djibouti oo khilaaf siyaasadeed uu kala dhaxeeyo Eritrea. Seenab Abubakar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Dhinaca kale, booqashada wasiiradan ee magaalada Muqdisho saameyn kuma yeelan oo keliya shacabka ee xitaa waxa ay saameysay xildhibaanada golaha shacabka oo sheegay in ciidamo ay ishortaageen xilli ay ku sii jeedeen gudashada waajibaadkooda shaqo. Zeynab Abubakar ayaa mar kale warbixintan inoo haysa.
Qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa sheegay in loo diiday in ay u gudbaan xarunta golaha shacabka ayna ka hor istaageen ciidamada dowladda ee wadooyinka ku sugan. Waxaana ka mid ahaa xildhibaanada la hadlay warbaahinta xildhibaan Cabduqaadir Maxamed Cismaan oo sheegay in uu dhibaato kala kulmay jidadka xiran ee ciidamada jooga xilli uu ku soo wajahnaa xarunta golaha shacabka.
Maanta waxaa dhacday xilligii aynu ku ballansanayn golaha shacabka inaan soo aadno in ciidamada ilaalida wadooyinka ee booliska ee wadooyinka noo istaagaan si yacni nidaamka iyo shuruucda iyo mas-uuliyadnimada qofka mas-uulka ka baxsan ee nala macaamila, iyadoo procedure-ki nidaamka saxda ahaa aan ula macaamilay oo aan feel soo galnay gawaaridii markii feelka aan nimaanaynaa warniyaha xildhibaanaan nahay shaqaana u soconaa ay aqoonsigeena waa kana xuyuraada wadoon mari mays mana ogol dad gaariga taliya oo talihi markaan u tagay talihi meeshii goobti ma joog waxaa dhacday inaan ku soo noqdo kuro talihi ma joogay halkeen inta qori amaanka ii furtay yaa waxaa dhacday aniga igu soo taagay aniga ciidanka ilaaladeedii markii arkay ninkan qori igu soo taagay yaa ayagana qori ii furtay waxaan ku mashquulay inaan aniga ciidankay ku amro inay gaariga korkiisa fulaan si ay meesha dhibaato ka dhicin. Arrinkan marka xaqiiqada waxay tahay dad siyaasiin been nahay in la siyaasadeeyay ma waxa dee xildhibaan lagu cabsi gelin karaa in naftiisa khatar la gariyana ma weligay arrinkan arrin ka fool xun ma dhicin iyadoo aynu ognahay marxaladahan wadada ku marno jagboontyada qaabka ay yihiin faralka noocaas oo kale ah iyadoo inta gaariga meel intaas oo kilomitir u jirto inta soo degno aqoonsigeena soo dhibna aan soo marna. Arrinka maanta la sameeyey laakiin waa arrin ujeedo fog laga lahaa loola dan lahaa in xildhibaanada lagu dhibaatoyo.
Xildhibaan Cabdi Fataax Ismaaciil Daahir oo baarlamaanka ka tirsan ayaa sheegay in ciidamada amniga ay si fool xun ula dhaqmeen xildhibaanka loona baahan yahay in wax laga qabto.
ciidamada amaanka si fool xun ula dhaqmay ciidamadii ilaalinayay ilaalada oo ahaa si sharci darro ah looga dhigay hubkii isagana naftiisa khatar baa la geliyay xabad oo meesha ka dhacday. Marka arintaa waan cambaareynaynaa markii ugu horeysay ay dhacdo maaha xildhibaanada marar hore sidan oo kale ay ugu dhacday walaaciyadana waanu gudbinay oo xukuumadda waanu u gudbinay xukuumadda amaanka dalka iyo dadka shacabka iyo xildhibaanada iyada ka masuula waxaanu qabnaa arintan inay tahay arin laga soo agaasimay xafiisyo ka baxsan ciidamada amaanka oo arintu ay kor ka socotay waayo hadaan kor ka socon dadkii hore falalkan oo kale u sameeyay laguma ciqaabin. Marka waxaanu aaminsanahay ciqaab la'aantaasi inay fududeynayso in falalkani ay soo noqnoqdaan.
Gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo gudoominayay kulanka maanta kana jawaabaya cabashada xildhibaanada ayaa ciidamada ugu baaqay in ay dhowraan xasaanada xildhibaanada waxaana uu faray gudiyada amniga iyo difaaca golaha shacabka in ay baaritaan dhab ah ku sameeyaan dhacdadan isla markaana muddo 48 saac gudahood in ay jawaab kaga keenaan.
sida aad la socotaan in badan annagoo halkan hawl u fadhinna ama hawl u ballansan xildhibaanada rabaan inay waajibkooda gutaan jidadka in la xiro ciidamada amniga ay xiraan nooc walba ha noqdaan kadibna xildhibaanada meeshaasi dhibaato ay ka soo gaarto ama qaarkood ay ku sigtaanba inay khatar ku galaan marka ugu horreysa waxaan leenahay ciidamada amniga xildhibaanadu waxay wataan aqoonsi ayay wataan oo baarlamaanka uu leeyahay waxaan u baahannahay in ciidamada amniga oo jidadka jooga xildhibaanadan waxay leeyihin xasaanaday leeyihiin sharafkood iyo karaamadooda la ilaaliya madaxda taliyaasha ciidamada ha noqdaan kuwa booliiska militariga nabad sugidda dhammaan ciidamada amniga waa inay u istaagaan inay ku wacyigeliyaan una sheegaan ciidamada dhammaan ciidamada qalabka sida inay ilaaliyaan sharafka iyo karaamada xildhibaanka uu leeyahay ta kale guddiyada guddiga difaaca hadda lafteedii xildhibaanaha halkan noogu yimid oo noo sheegay in lagu soo xadgudbay waxaan leenahay annaga waxaan diyaar u nahay la xisaabtan mar walbana cidda dembiga gashay waa in la keenaa waxay mudan tahay in lagu abaalmariyaa sidaa awgeed baarlamaanku wuxuu leeyahay guddiyo kala duwan oo takhasusaad kala gediisan leh guddiyadaasi waxay qaabilsan yihiin qaarkood amniyay qaabilsan yihiin qaarkood dhaqaalay qaabilsan yihiin qaarkood bulshay qaabilsan yihiin haddii guddiyada aan loo isticmaalin meelihii ay iska lahaayeen waxay la tahay habka baarlamaanku uu rabo inuu u guto waajibaadkiisii waxay noqonaysaa mid aan hagaagsaneyn sidaa awgeed waxaan amraynaa labada guddi guddiga difaaca iyo guddiga amniga inay u istaagaan xildhibaanada hadda sheegtay in jidka loo istaagay oo wax laga xumeeyeyna magacyada intay qoraan dhammaan ciddii arrimahaasi ku lug lahaydna shuruucdu waxay ka qabto idinku ka shaqaysaan hawsi aad qabataan
si kastoo ay tahay arrintan ayaa ku soo beegmaysa xilli xubnaha baarlamaanka Soomaaliya ay su'aalo la xiriira amniga weydiinayaan hay'adaha amniga dowladda Seynab Abubakar Maxamed V O A Muqdisho V O A
fiid wanaagsan dhegeystayaal mar kale waxaanu soo gaarnay qaybihii dambe ee idaacadda iyadaha hadii eebaha awoodda la idmana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka haweenka iyo qoyska iyo doodii gaabneyd marka horese warkii caalamka oo kooban
xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa sheegay in markii uu la kulmay hogaamiyaasha Sacuudiga oo aysan doonaynin inay ka hadlaan dhammaan xaqiiqooyinka ku hareereysan maqnaanshaha saxuufiga reer Sacuudi ee fadhigiisu ah Mareykanka Jamaal Khashoggi oo aan la arag tan iyo labadii bishan markii uu galay qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul ayaa saraakiisha Turkigu waxa ay sheegeen in lagu dhex dilay kadibna xubin xubin loogu kala gooyay gudaha qunsuliyadda eedeymahaasi oo Sacuudigu ay beeniyeen Pompeo oo Ankara u jooga in uu mas-uuliyiinta Turkiga kala hadlo baaritaanka ay ku hayaan kiiska wariyaha la la'yahay ayaa sheegay in Boqor Salman iyo dhaxal suuge Maxamed bin Salman ay u ballan qaadeen in ay dunida la wadaagi doonaan natiijada baaritaankooda
Barayaal Ruushka ayaa sheegay in 22 jir arday ah uu ka dambeeyay qaraxii lagu weeraray maanta dugsiga farsamada gacan oo ku yaala gobolka Crimea kaas oo ay ku dhinteen 18 qof kontor kalena ay ku dhaawacmeen dambe barayaasha iyo madaxa dugsiga ayaa shaaciyay in qaraxa kadib uu ruux hubaysanay tooganayay qof kasta oo ka hor yimaada dugsiga farsamada gacanta ayaa ku yaala magaalada Kerch ee gobolka Crimea sargaalka Ruushka ugu sarreeya gobolkan Sergey Askayosnov ayaa sheegay inuu ugu dambeyntii uu ardaygu isaga istoogtay. Dmitri Baskov oo afhayeenka madaxweynaha Ruushka ah ayaa sheegay inuu madaxweynuhu amray baaritaan ku saabsan inuu weerarkan argagixiso la xiriiro.
Musharax u taagan doorashooyinka baarlamaanka dalka Afghanistan ayaa maanta lagu dilay weerar banbaano oo lagu qaaday xafiiskiisa sida ay sheegeen saraakiisha gobolka Helmand. Omar Zawag oo afhayeenka barasaabka gobolka Helmand ayaa sheegay in Jabaar Qahramaan lagu dilay qarax lala beegsaday xafiiskiisa magaalada Lashkarga kaas oo sidoo kale dhowr qof oo kale lagu dhaawacay
halka qodobada warka iyo qodobadii ka horreeyay kala socoteen dhageystayaal waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington haddana ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban xuseen cusmaan sanuuni ayaa inoola diyaara
waa mar kale iyo xubinta dooda gaaban oo idinkaga imaaneysa magaalada kaahira ee dalka masar xubinta dooda gaaban ayaan ku eegaynaa xiisadda ka dhalatay weriye u dhashay dalka sacuudi arabiya jamaal khaashuqji oo lagu waayey ama lagu dilay qunsuliyadda sacuudi arabiya ay ku leedahay dalkaasi turkiga qodobka dooda waxaa igala qaybgalaya cabdirasaaq saleebaan koorsheel oo ka faallooda arrimaha bariga dhexe iyo axmed xersi maalin oo ah cilmi baare falanqeeya arrimaha carabta iyo islaamka haddaba xiisadda ka dhalatay kiiska saxafi jamaal saameyn intee la eg ayay ku yeelan kartaa boqortooyada sacuudi arabiya ayaan marka hore weydiiyey cabdirasaaq qoorsheel waxa uuna ku jawaabay sida tan
saameyntu waxay ka dhalan doontaa qofkii ma in nolol lagu hel mise inuu dhintay adduunyadu taa weli may caddayn laakiin oo weli meel cid caddaysa oo si saxa u caddaysay ma jirto laakiin waxay sheegayaan sirdoonka dalka turkigu inay arrintaasi ay caddeymahayaan in ninkaa la dilay oo saacad u xidhnaa oo mobilkiisa ku xidhnayd ay sheegayaan inay saacaddaasi sheegtay markii la garaacayay gudambe walow ay dee ifafaalooyinkaasi ay muuqdaan oo ay jiraan haddana weli wax cad oo sheegaya ama in raqdiyo ruuxdii soomaalidu waxay tirahdaa raqiyo ruux in yacni la helay oo ama nolol lagu hayo oo ama geeri lagu hayo qaab marka labadaas dhinac loo kala saaro ayay noqon doontaa cawaaqibta ka dhalan doontaa marka si guud loo eego saameynta ay ku yeelan karto haddii aynu ka hadalno xukuumadda riyaad xukuumadda riyaad waa la ogyahay waa qoys boqortooyo ah oo muddo dheer dalkan ka talinayay hadda dee boqol sano ku dhow qoyskaa boqortooyada waxaa gacan weyn ka geystay inay meeshaa qabsadaan oo ilaa haddana ku ilaashada waxa weeye dowladaha reer galbeedka marka dowladaha reer galbeedku aslanba inay waxani xaaraan yihiin oo meeshan si baadila lagu haysto oo noocan dowlad adduunka maanta laga aqoonsan yahay oo ah yani ta iyagu rabaana dimuqraadiyadda waxaaba raata dimuqraadiyad ka jirta aanay jirin iyaba way ogyihiin wayna kula socdeen sacuudiga intaasoo dhan ma sheegayo iminka haddii ay dee sacuudiga ay leeyihiin dee dimuqraadiyadiiyo ay howlo kale ku qabsanayaan laakiin waxaan filaya arrintani wax saameyna oo ay ku keeni kartaa oo fara badan ma jirto maadaama masaalixda uu reer galbeed ku qabo ka badan tahay qof shaksi
waad mahadsan tahay cabdirasaaq axmed maalin cabdirasaaq waxa uu leeyahay wax weyn oo saameyn ma yeelanayso arrintan taagan marka adiga maxay kula tahay
marka hore horta dhacdadani waxay ahayd dhacdo aad iyo aad u fool xun oo ma ahayn oo keliya qof la dilay laakiin qof nin la yaqaano oo xataa mucaaradnimadiisu ayna aad u caddayn si adduunyada dhanba ay ka hadashay iyo sida qoraaladiis markii dambe loogu laabto marka sacuudiga kuma cusba dad inuu banaanka kasoo afduumo ama uu ku dilo meelahaas wax cusub ma ah laakiin waxa maanta cusub waxay tahay ninkani saameynta uu ku lahaa iyo sumcadda iyo magaca uu ku lahaa adduunyada reer galbeedka gaar ahaan jariidadaha waaweyn ee dunida marka saameynta haddaan u fiirino dhinaca siyaasadda sacuudiga waxaan ogsoonnahay muddooyinkii dambe waxaa ka dhex taagnaa gudaha qoyska boqortooyada sacuudi carabiya khilaafaad aan hore uga taagnaan jirin oo ah rag badan oo xaq u lahaa dhaxaltooyada in qaab awood loo sheegtay looga wareejiyey meesha sidaa darteed waxaa jirta nuqsaan dhinaca sharciyadda ah oo haysata ninka la yidhaha maxamed bin salmaan sida darteed wuxuu u baahnaa inuu sumcaddiisa iyo sharaftiisa magaciisa uu reer galbeedka ka gado oo dhaqaale aad u tiro badan ku bixiyey taasi marka waxay aad iyo aad iyo aad dhaawac uga soo gaaray arrintii dhacdadii foosha xumeed ee ka dhacday qunsuliyadda turkiga ku taala ee sacuudiga ee inta badan hadda ay tusinayso macluumaadka amase warbixinada hadda la helayo ay tusinayaan in ninkaasi lagu dilay qunsuliyadda dhexdeeda saameynta marka siyaasadeed ugu weyn waxay tahay dhammaanba inay meesha ka baxdo wax alla wixii sumcad iyo magac uu reer galbeedka iyo dhammaan dunida oo dhan uu u gudbiyey oo uu doonayo inuu boqorku cusub u noqdo boqor cusub oo isbedelka sacuudiga isbedel ku sameynaya dhinaca dhaqaalaha markaan usoo laabano waan ogsoonahay oo sacuudiga inta badan wuxuu ku tiirsan yahay batrool oo wadamada reer galbeedka inta badan ay suuq u yihiin waa laga yaabaa dhinaca batroolka inaan isbedel dhan badan ka imaanin laakiin dhibaatadu waxay ka imaanaysaa oo si toosaba hadda aan u dareemi karnaa waxaa jiray shir ay sacuudigu ku baaqay ay doonaysa bishan dhexdeeda in looga qabto dalka sacuudiga lagu qabto oo loo bixiyey Davoskii saxaraha loo bixiyay Davos in the desert marka sida darted waxa cudur daartay oo dhamaan ka baaqsaday shirkadahi ugu waaweynaa dad milyaneer ah oo shirka ka qayb gali lahaa marka waxaan u jeednaa saameynta koobad waxay noqonaysaa dhinaca dhaqaalaha oo horumarkii laga sameeyay dhibaato gaartay iyo sumcadii dhinaca siyaasadeed oo dhaawac aad u weyn gaaray.
Sida aad ogtihiin, xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ayaa booqasho ku yimid magaalada Riyadh ee dalkaasi Saudi Arabia. Kiiska ku saabsan dilka ama waayida wariye Jamal oo u dhashay dalkaasi Saudi Arabia. Marka muxuu noqon karaa falceliska dawladaha reer galbeedka? Waxaan markii hore siinayaa Cabdirsaaq Qorsheel.
Walaal haddii su'aashan isku dayo aad weydiisay waxa weeye Mareykanku uu inta madaxweynaha Mareykanku inta uu hadlaa uuna sheegay inuu ka soo horjeedo ficiliyan ama isagu shakhsiyan ka soo horjeedo laakiin marka loo eego danaha dhaqaale iyo danaha siyaasadeed ee uu ku qabo waxaan qabaa inaa uusan talaabo iminka wax talaabo ah uu ku degdegay u qaadi kara aysan jirin sababtoo ah Trump wuxuu afkiisa caad uga sheegay inuu cunna qabtayeen ciqaab kasta Saudiga marsiin doona laakiin uusan ka joojin doonin hubkii uu ka yimid jiray taa macnaheedu waxa uu dadka la iska garan kara waa haweeye waa hadal aan meel la waafaqsanayn waayo wixii ugu adkaa ee dhexmari jiray waxa ahaa inay hub kale iibsadaan iyo waliba noocyadii ugu dambeysay marka maadaama uu leeyahay deekama ma awoodo inaan hubkii ka joojiyo ama inaan magaranaysa dibaatooyinka uu Saudi adduunka ku wado dunida muslimka uu ku wado baa uusan cunna qabateen ka saari karin waxa filayaa talaabo kale oo isaa u weyn oo ay ka qaadi karaan maanta ma jirto kaliya waxa weeye uu waa wixii mustaqbaliyeena ee hadda ka dambeeya inay wax ka qaadaan weeye waqti xaalkan iminka ah Saudi Mareykanku kama maarba Saudi marka horena way iyaga qudhoodaaba sameeyay oo deeqboortooyada tan iyo hawlaha kan markii horeba dhimanka isku dubaritay ee boqoradan meesha geystay iyaga ahaayeen maxamed bin salmaanna isaguna buu iska gadaa oo xataa ninka sirdoonka ugu sareeya mareykanka haysta mar u hadlayay wuxuu yidhi waxay nagu waajibaa inaynu ilaashanno maxamed bin salmaan sababtoo ah waa ninka kaliya fikirka aynu doonino xambaarsan
waa tahay Cabdirsaaq Qorsheel waad mahadsan tahay waxaan siinayaa Axmed Maalin
Donald Trump waa nin doonaya haduuna ku qasbanaaneen in badan inuu ilaaliyo xiriirka kala dhaxeeya dawladda dalka Saudiiga gaar ahaan ninka dhaxal sugaha dalka Saudiiga laakiin maanta wuxuu wajahayaa ma ahan Donald Trump oo kaliya iyo maamulada reer galbeedka hadda ka tiriyo oo kaligooda go'aamada ma qaataan waxaa jirta Congress ah jiro waxaa jiro hay'ada waxaa jiro xuquuqul insaan adduunida jira waxaa jira warbaahin saameyn badan dunida ku leh jira aw waxaa jira mu'assasad ama hay'ada dhaqaale oo dunida macnaha loo baahan yahay dunida dhan u baahan tahay jira oo adduunka dhan ka shaqeeya intaas oo dhane dan way kale yihiin Saudiiga waa laga yaabaa inay danahooda ilaaliyaan laakiin in badan waxa dhibaato iyo dhaawac soo gaari doona cid kasta oo Saudiiga la macaamisha waxay kula macaamili doontaa oo xuduud ku eg danaha uu kala dhaxay laakiin sumcad xumada iyo inuu yahay wadan ay ku dhagan tahay kaar aad sumcad xumada uu ku dhagan yahay dunida oo dhan way kula macaamili doontaa arinta marka ugu muhiimsan oo laga yaabo inay Mareykanka ku dhaqaaqo waxa kamid tahay waxa weeye Mareykanku ma joojin doono sidaan aaminsanahay xiriirkii dhinaca hubka iyo macnaheeda iibkii dhinaca hubka uu ka iibinayay iyo dhaqaalihii laakiin waxa laga yaabaa in cunu qabteen ku soo rogo shakhsiyaad aad iyo aad u muhiimsan oo dalka Saudiiga go'aamadooda qayb ka ah taasina ay curiyaamin doonto Saudiiga in badan inuu dunida saameyntii uu ku lahaa uu sii wado barashar badan oo dhinac dhaqaale iyo mid siyaasadeed iyo mid shakhsiyaadka ugu muhiimsan oo waddanka ka taliya ahba inuu ku iimaan doonaan aaminsanahay hadii lagu qasbo maamulka Donald Trump madaxda u yahay inuu talaabooyinkaas qaado dhinaca sharci dejinta kale ay uga timaado
waa hagaag intaas ayaan ku soo afmeereynaa guud ahaan xubinta dooda gaaban oo ay igala qayb galeen Cabdirsaaq Saleeban Qorsheel oo ka faalooda arrimaha bariga dhexe iyo Axmed Xirsi Maalin oo ah cilmi baare falanqeeya arrimaha carabta iyo islaamka wa Xuseen Saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo.
Dooda gaaban intaasi aynu ku dhaafno waxaa nala socodsiinayay Xuseen Cusmaan Xuseen Saxnuuni oo ku sugan Qaahira. Dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Haweenka iyo Qoyska, waxaa soo jeedinaysa Caashe Ibraahim Aadan.
Kulanka kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska oo ay toddobaadkan marti noogu tahay Aamina Xaaji Cilmi oo ah madaxa hay-adda SSWC oo ah hay-ad maxalli ah oo xirfad abuur u samaysa haweenka Soomaalida ah. Haweenka ee xirfadaha u samaysa hay-addan oo u badan kuwa danyara ayaa waxyaabaha ay barto waxaa ka mid ah tolista dharka, samaynta alaabada dhaqanka sida dambiilaha iyo darmaha, cunno karinta iyo kuwo kaloo badan. Aamina, ku soo dhawow marka ugu horeysa barnaamijka haweenka iyo qoyska ee VOA-da. Marka xiga, bal waxaad noo dulmartaa taariikhda hay-adda SSWC.
Bismillaahi raxmaani raxiim. 2006-kii markii dagaalka uu ka dhacay Xamar, sentarkii waa baaba'ay, wixii waa laga kala cararay. Mar labaad baan 2011-kii dib haddana u yegleelna oo wax isku keenkeen. Marka markii dagaalkii dhacay oo laga qaxay Xamar 2006-kii oo dibkii looga u dhacay, hadda Birin Aadan baana biro maahin, waa qaxnay, waa la kala cararay. Laakiin waxay si rasmi shaqadu se waa socotay. Runtii waa kasoo guurnay, xafiisaan samaynay, laakiin ma jirin, lama heli karin iyadoo soo kabanayso oo nolosha soo socoto. Dagaalkii maxay 2006-kii dadka iyo dalka lagu baabi'iyey. Halkaas waxaan ka soo bilownay haddana meel hoose. Alxamdulillaah, 2011-kii baan si rasmi u furnay sentarka ugu horeeyay. Waa isdhaleen sentaradii, waa shaqaynayaan, waa korahayaan. Waxaan ku dhex qabanaa marka sentarada qayeyntii haweenkan ku dhex qabanaa. Ilaa iyo hadda waxaan laga soo bilaabo 2011-kii ilaa maanta waxaa ka qalin jabiyey adigu 1800 oo haweeno baan xirfadaynay. Xirfadaha kala gedisan oo qaarkood ay aad iyo aada u fiicnaadeen oo dukaanba yeesheen oo caruurtooda harqaanka bareen oo wixii aan rabna ma gaari karno, laakiin waxbaan qabannay.
Tusaale ahaan, xirfadaha hadda aad dumarka bartaan ee dumarka ka saacidi kara inay caruurta ku korsadaan maxaa ka mid a?
Waxaa ka mid a waxaan barnaa harqaan. Muddo 4 biloodan harqaanka gabadhu baranaysaa. 4 bilood harqaanka markay barato oo u dhammaato waxaan siinaa 6 daaqadood hadba intii doonarka laga helo oo dhar adduunteedii, miiskeedii, kursigeedii, harqaankeedii, halkaasi ka shaqo bilowdaa. Marka meeshaasba waxay tagtaa iyadoo wixiina taqaan oo xirfadaysan, alaabtiina wadata, diruc bay tolaysaa, xijaab bay tolaysaa, waxbay tolaysaa, halkaasi gadad ku bilowdaa. Gabdhaha dukaamo waaweyn ka dhigay, 4 harqaan ka gaday, intii ka nooleeyey, maasha Allah. Dadna markii loo dhiibay gadanhayaan, dadna waa ka noolaadaan. Laakiin waxaa badatay inta guuleysatay oo wax ka qabataa badan, waa soo kormeernaa, waa tagnaa. Waxaan samaynaa nidaam ah inaan maxaysto gabdhaha midda ugu dukaan fiican sanadkii marba waxay khayr Allah siiyey, hormud waxayna siiyaan ilaa 30 haween 500 noo siiyaan. Priority-ga waxaan siinaa marka mudnaanta gaar waxaan siinaa gabdhihii 10-ka ugu horreeya ama 15-ka ugu horreeya lacagta siinaa, si ay qofku ma ogta markuu isagu dadaalo oo meel iskaan waa in loo sii kabaa.
Aad iyo aad.
Marka gacantaan ku haynaa kama baxno, waa la joognaa. Wixii aan rabnay waa noo muuqdaa mustaqbalkii caruurtoo la dhisayay oo noo muuqday.
Marka
ayaaray hooyada haddaan la tayayn, adigu haddaadan ilmahaaga siin karin, waxay hal waqti haddaadan wax siin karin, hooyo maahi, hooyo ma ahid, waa la cararay, ilmuhu cararayaan. Waxaa hooyo loogu imaanayaa meesha ay fadhido, waa digsiga yarkaa waxa ku jiray kurayso. Marka waxaan aansanay si reerku u wada jiro, qoysku u wada joogo, oo loo helo kalgacalkii iyo muxabadii iyo amarkala qaadashadii iyo isjacaylkii. Qofku inuu sar weyn ku jiro, inuu geed hoostiis ku jiro, iyo inuu buur yar ku jira ma ahan muhiimaddu waxay tahay meesha uu ku jiro, muxuu ku sameeya, muxuu ku bartaa, muxuu ku yaqaanaa, muxuu ku haystaa. Waxaa laga yaabaa kuwa geedka hoostiis jooga lagu tayeeyo wax lagu qabto inay ka farxad badan yihiin kuwa guryo waaweyn ku jira. Marka saasan
dhinaca cunno karinta ka waran.
Dhinaca cunno karinta waa barnaa. Hadda meeshaan aan fadhiyo waxaa yaala dhiilihii iyo dirmihii iyo xaaqimadii iyo maxayta wixii aan gacanta laga sameyn jiray baa yaalo. Gabdhaha loo baraa oo macalimiin baan haysanaa gabdhaha bara. Waxaan masafihii waxaan xataa rabnaa inaan xataa dowladda ka helma si environmentigii loo difaaco. Caasha adi markaa yarayd oo xoogaa jirtay dambiil baa lagu soo adeegi jiray subaxa annaga suuqa marka aadna dambiil baa naloo diri jiray. Marka dambiisha waa dhammaatay, soo gad obisna ha soo iloobin, xaaqina noo soo gad, subaxaasa suuqa laga soo gadi jiray.
Xaafadahana waa lagu toli jiray dambiilada iyo
xaafadahana waa lagu toli jiray
iyo darmaha.
Bac baa loo bedelay, aan ka qaali yarayn, ka dhib badan, ka mushkilad badan. Marka annagu ma bedeli karno gabadhii waa maxay marka ay sameeyaan suuqii iyo waxka gadashadii waa ciriiri ku noqonaysa laakiin waa sameynaa waxaan rabnaa inaysan dabar go-in laakiin waxaan u baahannahay oon rabnaa inaan u istaagno in dowladdu ay joojiso bacaha dowladdu bacaha joojiso oo xaaqimada balaastiga oo laga keenayo banaanka la joojiyo wixii weliba waxaa fiican oo aad xaaqinka exercise way waa lala foorarsanayaa wax qashinkana wuu soo saaraya
aad baa loo dhididi jiray marka dhulka lagu xaaqo xaaqinkaasi
aad baa loo dhididi jiray aadba dhabarka waa kala baxahaya adda wixii o dhan waa la sahlay
waa gartay
waad ogeda hooyadu gambarba inta ku fariisato xaaqinka ay qaato oo istaagto islaamaha toban iyadoo dhashay waxay ahayd maxay to kaala aragtay jirkeedu u dhisnaa
waxaad ka warantaa bacaha sida aad sheegtay in la yareeyo way fiican tahay haddii laga maarmi karo in dhammaantood laga wada tanashalo layska gooyana way fiicnaan lahayd laakiin maxaa bedelaya tusaaloo kale darmihii la falkin jiray dembiilaha cawdii laga samayn jiray inta badan dhulkii laga keeni jiray hadda ammaankooda sidaas uma sugna xageed hadda ka keentaan alaabtan aad ka samaysaan xaaqinkoo kale dermahoo kale masafaha xaarimaha xagee ka keentaan
waxaa laga keenaa meeshii laga keeni jiray haddaad bakaaragtito waxaan ool male soomaaliya ma kala xirna wax aadan helayn male dermihii baa yeela weliba waxaa jira qasabka diirkiisa la saaro wax ka maqan xamar male dermi kastaa laga helaa cawdi waa timaadaa waxaa soomaaliya ma kala xirna waa isku furantay laakiin waxaa naga maqan dadka inay inta sameeyaan aniga waxaan arki jiray suuqa dhinac dhan baa lagu samayn jiray dermaha xaaqimada oo loo aadi jiray wixii in loo soo laabtaana because waxaa jira suuq waa la gadan jiray hadda wax ka gadanaya male dadki marka ma samaynahayaan waase rabnaa inaan barna gacanta inaan ku haynaa rabnaa maxaa yeelay annaga waxaana generationka isku xirahayay generationka soo socda dhaxalkii dadkii dhaxalka inuu u reebaan laga rabo waa annaga
tusaaloo kale
isku xirayna kii horoo tegay waxaan ka barannay hoyooyinkeega waa inaan gabdhahayga barnaa annagu
tusaaloo kale adinku xaruntiin gabdhaha jooga tusaaloo kale marka ay sameeyaan dermahan oo kale saliyo qurux badan baa la toli jiray oo aada u qurux badnaa oo weliba fadhigana u fiicnaa oo raaxa badnaa dembiilaha oo iyaguna aada uga fiicnaa marka bacaha lala barbar dhiga ahaa wax muddo jiraya oo bacda waxaa laga yaba ina markiiba dilaacda laakiin dembiishan alaabta lagu soo rito waxay ahayd wax laysku hallayn karo marka idinka markaad samaysaan ma suuq geysaan oo suuq geyn ma u raadisaan mise waad samaysaan meelahaad ku camirtaan
maya waa gabdhahaan barno waan qalab siinaa oo iyagu suuqa la galo ku shaqaysta laakiin xawligii kuma soconayso saligii saliyaal makeeke la yiraahdo isku jiro oo cawnta maniiqa la yiraahdo la rinjiyayo guduud iyo buluug iyo cagaar laga dhiga lagu tukan jiro odayaasha kaasaa loo dhigi jiray hadda sijaayad dhalaha lala ordahayaa cidda waxay lahaan jirtay darin weyn oo jaxgugo la yiraahdo inta la fidiyo reerku uu ku fariisto odaga iyo habarta iyo ilmaha iyo maxayta ay ku fariistaan hadda waxaa xasiig midaha lala ordahayasaddex bidqo ay soo gatay laba bidqo ay soo gatay baad maqlaysaa ayaa dhulkiiba iyadaa kugu dilaysa darintaas marka waxay leedahay duftaa adigiyo dhulka idinkala celinaya waa lagu seexan karay
aad bay u raaxo badnayd
hal gobolo dhaca ahayd aad bay u raaxo badnayd
marka maxaa lagu nacay bay isleedahay maxaa lagu diiday oo dadku maxay uga carreen
sahalkaanaa la helay sahalkaanaa dad baa iyaga maxay shaqa dad baan shaqo siinaynaa because wuxoodii baan gadanaynaa baro dhaftigoodii dadka iyagana shaqadii baan ka joojinay marka waxay u baahan tahay in maskaxdu ka fakerto lama qari jirin waxa dowlad la-aanta waxyaalaha keentay ka mid tahay marka way u baahan tahay in laga fakero
marka maadaama dhibaatooyinkaasoo dhan aad aragtay ay kuu muuqdaan waxaa kuu muuqda sida hadalkaaga ka muuqata in wax soo saarkii uu jiro laakiin suuqgeyntii ay maqan tahay in wax tayo badan aad samaysaan haddana wixii tayada badnaa aan la arkayno wax kale dadku ay u muuqdaan maxaa marka ku talin lahayd aamina
waxaan ku talin lahaa in la joojiyo ma og tahay qof kasta oo suuqa aadaa adiga haddaad caqligaada ka xisaabsanto qof kasta oo suuqa aadaa laba saddex bacood buu soo gadanaya qof kasta lacag buu kusoo gada saakataad kusoo adeegtay galabta kuma soo adeegi kartid malaayiin dollar baan gadaynaa oo aan annaga si aanaan ogeyn u iibinayno haddana aan qashinkeeda ku reebaynaa carada haddaad marti geedka qof meesha aragtaa bac buluuga ku dhegan ama mid madow ah xoolihii baa cunahaya warkay ma fahmi darmaha xasiiga markay baaba-aan sidoo kale ma dhimanahayaan urugooda waa noolaanahayaan marka waxaan dhihi lahaa
caradii buuna dilayaa
caradii buu dilayaa marka dad baa waxay iska soo fogayaan qashinkoodii waxaan ugu bedelna dollar annagi waxaan ugu dhacay marka annagoo dad islaameed suuq siinay dadkayga waa baagamuuddo waagii hore adduun aduunahaa gabdhaha maxay tahay magaalada degan oon iskoolka dhigan oo lacag baa isugu dari jiray waxa la dhihi jiray dalma faragsada dalaas ku noolaan jireen dadka aan waxbarashada aadin markaasi cidaha ka masruufi jireen oo wax ka qaban jireen qabada maanta bilaabaysa labadii maalmood sida loo kala gaadhisay loo kala actifsan yahay labadii maalmood halsa lee dhac ka siinaysa suuqa geenaysa soo iibinaysa haddana wax shaqayba ahayd inkanba dadka u ahayd marka waxaa la rabaa in la joojiyo dowladdu ay joojiso istaadi la sameeyo gadaal ugu soo celiso kenya hal ma loo geli kartid maxayt baca ma ogola in laga kala darkooda dambiilaha iyagii oo kale waaweyn bay sitaan supermarketda lala taagay saf loogu jira cid walba dambiishooday wadataa oo waaweyn baroogsinta dambiisha aan dhihi jirin
aad iyo aad marka
dambiilan baroogsimaha inaan samaysano kuwa maxayt dhexe inaan samaysano darbihii inaan samaysano nala ka daayo sajaayadaha la keenayo masaajidada inaan ku gobolno dirmahayaga annaga waxaa la rabaa inaan isku filnaano shacabka dowladdu waa inay hogaamisaa wixii ay dowladdu noo tiraahdo saan hal la yeelo sharci ka soo rogto.
intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo ay marti noogu ahayd aamina xaaji cilmi oo ah madaxa hay-adda SSWC, hay-addan oo ah hay-ad maxalli ah oo xirfad abuur u samaysa haweenka Soomaalida ah. Intaan mar kale kulmayno, waxaan dhammaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayay u mahadsan tahay caasha oo inoo soo diyaarisay barnaamijka haweenka iyo qoyska. haddaba aanu dhankii heesaha jaleecne waa Kulula Jacayl iyo fanaankii Xabiib Sharaabi ee dhegeysi haboon.
ka Xabiib Sharaabina waxa uu gabagabo u yahay idaacaddeen iyo habeennimo waa jaamac bula jaamac iyo anigoo ah Axmed Cali Sheekh oo idinku dhaafayna sidaasiyo nabadgelyo.
Kulal kemale, 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 kulal kemale